Santa Cruz na Xira non se debe convertir nun zulo de plástico negro, sino que se debe convertir nese espacio que realmente é. Música tradicional, pois familias, mocidade, bailando, rindo e disfrutando entre todos de conservar o que en poucas poboacións xa foi desaparecendo, non foron cuidando ou non foron mimando. E, por tanto, converteron pois calquera celebración en botellódromos masivos. Bueno, pois nosotros eso non o queremos, queremos conservar o que de todos, un monte tan significativo como é o Monte de Santa Cruz, pois para todos os olivarenses, pois cuidemos e mimemos esa festa entre todos.